ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลาดีก็คือ 13:00 น.โดยประมาณณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะรายการมจท. Variety ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอังคารเวลานี้นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติทำหน้าที่เปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่กรีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะตอนนี้เราก็คงต้องเตรียมใจรับกับสภาพอากาศนะคะเรื่องของความร้อนร้อนมากแล้วก็มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เตรียมหาวิธีดับร้อนกันไว้ส่วนใหญ่สิ่งที่เราคิดว่าร้อนมักจะไม่ร้อนในวันสงกรานต์ก็ตามนะ
มักจะมีฝนนะคะ
ใช่เราสังเกตไหมว่ามันเหมือนกับขึ้นพีคสูงสุดของความร้อนและในที่สุดความร้อนก็จะทำให้เกิดไอ้น้ำแล้วก็ฝนตก
ใช่ค่ะ
ซึ่งเราบางคนเนี้ยบางคนผิดคาดใช่ไหมหลายๆปีก็จะบอกว่านึกว่าจะร้อนจะสาดน้ำให้ชุ่มฉ่ำดันฝนตกหนักหน้าอะไรอย่างเป็นต้นนะเราก็หวังว่าปีนี้คงไม่แรงจนกระทั่งไม่มีฝนน่ะก็คือให้เย็นฉ่ำไว้ก็ช่วยเราได้เยอะ
ค่ะ
สงสารต้นไม้ต้นไร่นะคะคือมันเหี่ยวเฉาในท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุ
ค่ะ
ช่วงนี้พี่ต้องรดต้นไม้เนี่ยเช้าเย็นเลยนะเพราะว่าสงสารมันว่ามันร่างกายต้นไม้มันคงจะแบบว่าถูกดึงน้ำออกไปเยอะจะเฉาง่ายนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยคือบางทีทำงานเพลินลืมทานน้ำแต่จริงๆร่างกายมันก็หวยน้ำนะ
ใช่
แล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีผลนะคะก็ต้องเติมถือน้ำไปด้วยเดี๋ยวนี้ไปไหนเนี่ยซ
ื้
อน้ำไปขวดนึง
ใช่ไหม
คะคือทุกคนต้องมีน้ำคู่กายไว้เหมือนฝรั่งที่มาบ้านเราเมืองร้อนนะเขาก็มีน้ำนะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเป็นละคนไทยนะ
คะ
เพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าขาดน้ำบริสุทธิ์นะคะน้ำบริสุทธิ์ดีที่สุดด้วยน
ะ
ใช่แต่บางครั้งเราก็อดไม่ได้ใช่ไหมทานอะไรที่แบบรู้สึกมัน
เย็นๆหวานๆ
ซาซาบางครั้งช่วยได้แต่บางทีมันก็กระหายมากขึ้นนะน้ำตาลมันจะเยอะไปนะคะแต่ก็ช่วยได้บ้างนะคะวันนี้เราก็เข้าสู่รายการปกติก็คือช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของบอกเล่า90น้องสัน
ค่ะ
ใครเอ่ยวันนี้ที่จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการ
ค่ะวันนี้นะคะก็ช่วงบอกเล่า90นี้นะคะก็จะเป็นอาจารย์อู้อาจารย์อู้ก็จะมาคุยต่อค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ ศรีสุรพานนท์นะคะก็จะคุยกันเรื่องของแนวทางการพัฒนาใช้จักรยานในกรุงเทพมหานครของเรานะคะมาอาจารย์น่าจะมีแนวทางที่ดีที่จะเสนอแนะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเส้นทางการใช้จักรยานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ควรจะจัดให้ผู้ที่ใช้จักรยานเป็นหลักเนี่ยค่ะจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราก็ลองฟังดูนะคะค่ะ
มาช่วง2น้องซัน
ค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของสนทนาภาษาอังกฤษนะคะก็ดร.กิจจาเทพศิริค่ะแล้วก็น้องเบนคุณเบนจามาณมหาชัยค่ะ
ก็เรียกว่า
ปู่จากับหลานเบนนะคะ
ปู่จานี่ที่ประจรลงเท้าตลอดนะคะมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะก็มีประสบการณ์ที่ไปเก็บเกี่ยวมาอาจารย์เนี่ยแน่นอนล่ะพร้อมที่จะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะคราวนี้ก็เป็นประสบการณ์เพื่อนบ้านของเรานะคะอาจารย์ไปที่พม่ามาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นตอนที่สองแล้วนะคะ
ใช่อาจารย์ยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะนะคะก็คือไปพม่าแล้วก็ไปที่พุกามนะคะเราก็ได้ยินชื่อพุกามมานานใช่ไหม
เป็นอาณาจักรสมัยโบราณ
นั่นน่ะสิคุ้นๆเลยนะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจารย์คงจะเล่าให้เราฟังได้ชัดเจนมากขึ้นน่าสนใจนะคะอาจารย์เป็นนักเล่าแล้วก็มีเกล็ดเยอะแยะไปหมด
ใช่ค่ะใช
่ต้องรอฟังนะคะแล้วก็คงได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษสอดแทรกไปด้วยค่ะ
ค่ะใช่ค่ะมาเข้าสู่ช่วงที่สามค่ะ
ช่วงที่สามก็เป็นช่วงของดิฉันเองนะคะตัวดิฉันเองจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะให้เดาเองก็แล้วกันนะว่าสิ่งที่ท่านนำมาพูดเนี้ยจะเป็นชนิดใดนะพืชพันธุ์ชนิดใดถามนิดนึงสันชอบของขมมั้ยเนี่ย
ไม่ค่อยชอบค่ะแต่ว่าด้วยวัยก็จะพยายาม
และเคยทานอะไรที่มันเป็นของขมบ้าง
ก็จะมีมะระสะเดาน
ั่นแน่รู้จักด้วย
พี่เหล็กยังไม่ยอมทานนะคะต้องสารภาพพี่เหล็กยัง
ของพี่นี่ได้ครบแล้วทั้งสะเดามะระขี้เหล็กรู้วิธีทำด้วยแล้วก็ชอบทานด้วยนะทำได้ทั้ง3อย่างเนี่ยนะคะแต่วันนี้เป็นหนึ่งในนี้แหละจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องหวานเป็นลมและขมเป็นย
า
ใครที่อยากจะฟังต่อว่าอะไรนะที่หวานเป็นลมและขมเป็นยาหรือบางคนเนี่ยบางท่านอาจจะชอบรับทาน3สิ่งนี้แล้ว รอติดตามฟังนะคะ
ค่ะ
ช่วงท้ายของรายการจะคุยกับท่านผู้ฟังค่ะค่ะวันนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตาม3ช่วงดีๆของเราได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะวันนี้ก็พบกับดิฉันอีกแล้วนะคะจุลีพรกัญจนการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยทุกๆเดือนนะคะต้นเดือนวันนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่เราต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่เราได้รับสนทนากับรองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์นะคะศรีสุรภานนท์นะคะซึ่งวันนั้นเราคุยกันนะคะคราวที่แล้วเนี่ยคุยกันถึงเรื่องของขอฟื้นกว่านิดหน่อยนะคะเรื่องของทางเท้าทางจักรยานแล้วก็ตั้งใจว่าจะเรียนถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการใช้จักรยานนะคะพัฒนาในการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานครซึ่งอาจารย์ก็ได้กรุณาเกริ่นนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตต่อเนื่องนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการออกแบบเรื่องของทางเท้าที่จากมหาวิทยาลัยเนี่ยยังไงคะอาจารย์เล่าต่อเลยค่ะ
ครับสวัสดีครับก็จุดสำคัญที่เล่าไว้ครั้งก่อนนะครับก็คือการวางแผน
ค่ะ
โครงข่าย
ค่ะ
ของการเดินทางครับ
ค่ะ
ไม่ว่าเราจะเลือกรูปแบบไหนสำหรับการเดินทางเรามีความจำเป็นต้องคิดตั้งแต่จุดต้นทางถึงปลายทางครับ
ค่ะ
อันนี้เป็นหัวใจของการวางแผนเพื่อให้ผู้มาใช้เนี่ยได้สามารถเดินได้สะดวกน
ะคร
ับถ้าเราออกแบบเป็นช่วง
ค่ะ
เป็นท่อนๆเราก็ไม่สามารถที่ไปใช้งานมันได
้โอ้ค่ะ
ครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในชุมชนเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องมองก็คือกิจกรร
ม
ที่คนจะทำในชีวิตประจำวัน
ค่ะ
นะการใช้จักรยานผมจะมองในเรื่องของการใช้แบบปกติก็คือไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาที่ใช้สำหรับออกกำลังกายหรือว่าจะออกไปท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะฮ
ะ
ก็คือเป็นลักษณะของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเราเนี่ยต้องการอะไรบ้างก็คือไปทำงานไปเรียนไปออกกำลังกายตามศูนย์กีฬาหรือมาพักผ่อนที่สวนทนหรือการไปซื้อของ
ค
่
ะ
นะ5กิจกรรมประมาณเนี้ยไปโรงพยาบาลอาจจะมีด้วยก็อยู่ประมาณเนี้ยครับในชีวิตประจำวันเพราะเราก็ต้องดูว่ากลุ่มคนหรือชุมชนอยู่ตรงไหนกิจกรรมปลายทางอยู่ตรงไหนสมมุติเราจะไปที่ตลาดทุ่งครุเราก็ต้องดูว่าเขาจะไปได้ยังไงล่ะถ้าไปด้วยจักรยานก็ไปตามถนนพุทธบูชาใช่ไหมครับก็ไปถึงปลายทางแล้วจักรยานจะต้องมีจุดจอดใช่ไหมครับ
ก็
จอดตรงไหนมีการล็อกเป็นยังไงมีผู้ดูแลไหมอย่างน้อยที่สุดเจ้าของพื้นที่ที่ดูแลส่วนนั้นเนี่ยจะต้องจัดเตรียมที่จอดรถให้จักรยานไม่ใช่จัดเฉพาะรถยนต์นะครับแล้วจักรยานก็คอยไปเสียบตามช่องต่างๆอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเรามีรูปแบบการจอดที่ชัดเจนแน่นอนเขียนป้ายปักติดไว
้
นะครับแล้วก็บางส่วนแต่จริงๆแล้วการใช้ปกติเนี่ยผมเห็นว่ามันยังไม่ค่อยปลอดภัยนะเพราะว่าเรามีรถยนต์ค่อนข้างเยอะที่วิ่งอยู่บนถนนปกติจะให้รถจักรยานไปแชร์ด้วยเนี่ยในชั่วโมงเร่งด่วนยิ่งเป็นไปค่อนข้างยากงั้นที่ผมมองว่าที่น่าเป็นไปได้ก็คือใช้ร่วมกับคนเดินเท้า
อ๋อก็น่าสนใจแต่ว่าทางเท้าเนี่ยถ้าพูดถึงทางเท้าแถวเขตทุ่งครูบางขุนเทียนอะไรของเราเนี่ยนะคะรู้สึกทางเท้ามันน้อยนะคะมันเล็กนิดเดียวอาจารย์มองว่าต้องทำยังไงคะคือจากงานวิจัยที่อาจารย์ทำมามันได้ผลอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังสักนิดนึง
ก็นอกจากวิจัยและจากประสบการณ์ตรงที่ไปใช้ด้วยแล้วก็จากการสัมภาษณ์สอบถามผู้ใช้ด้วยมีความเป็นไปได้ที่เราจะแชร์ทางเท้าร่วมกับจักรยาน
โอ้
ครับก็คือต้องปั่นไม่ใช่เร็วมากนะครับคนเดินเท้าก็ช่วยกันแชร์ให้ก็คือว่าไม่ได้คิดว่าเป็นของคนเดินเท้าอย่างเดียว
หมายความว่าจะแบ่งเบ็ดเสร็จระหว่างแบ่งเบ็ดเสร็จระหว่างขับรถกับจักรยานนี่คนละไอ้นี่เลยใช่ไหม
คิดว่าจักรยานถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ใช้แชร์คนเดินเท้า แต่ทางเท้าปัจจุบันเนี่ย
ม
ันยังใช้ไม่ได้สำหรับคนเดินเท้าอย่างเดียวก็ยังสะดุดหกล้มหร
ือ
มันจะแคบมากบางช่วงนะโดยเฉพาะช่วงที่เป็นสะพานลอย
อาจารย์เคยไปเซอร์เวย์แถวทุ่งครุบางขุนเทียนไหมคะทางเท้าเป็นยังไงบ้างคะ
ทุ่งครุ
แถวเราเนี่ย
แถว
เราจอมเก้าเนี่ยค่ะเพราะว่า
ใช้ได้โดยเฉพาะทางข้างสวนทนอันนี้ในอดีตพูดถึงอดีตเนี่ยใช้ได้ดีกว่าปัจจุบัน
อ้าว
เพราะปัจจุบันเนี่ยมีพวกกระถางต้นไม้ที่เขาทำให้มันสูงขึ้น
เออใช่
นี่ผมไม่มีโอกาสได้แสดงด้วยรูปนะครับแต่ผมมีหลักฐานอยู่ว่าเมื่ออดีตอาจจะไม่ถึง10ปีสภาพมันเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเห็นรูปเปรียบเทียบแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยใช้งานได้ดีกว่าปัจจุบันเพราะมันกว้างกว่าปัจจุบันเขาเอากระถางต้นไม
้ถนนขยายด้วยไหมคะเพราะว่าชาวชุมชนเนี่ยก็
ถนนเหมือนเดิมตั้งแต่เป็นคอนกร
ี
ตตั้งแต่เป็นคอนกรีตเหมือนเดิมครับแต่ทางเท้าเนี่ยเราไปดูได้ที่ริมรั้วมหาวิทยาลัยนะของมจท.เองเนี่ยครับไม่ต้องไปไกลตรงกันข้ามกับสนามกีฬาเนี่ยจะมีกระถางต้นไม้ชิดริมรั้วเราเนี่ยห่างออกไปประมาณสักเกือบเมตรทำให้ทางเท้าเนี่ยแคบลงไปปลูกต้นไม้ซะซึ่งจริงๆ
คือปลูกไม่ใช่ไม้ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นไม้
พุ่ม
ใช่ไหมคะที่ทำให้
ครับดูว่าร่มรื่นสวยงามเลยครับแต่จริงๆแล้วไปขวางคนเดินเท้าทำให้มันแคบลง
ไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้มาก่อนนะคะ
ค
เพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยเห็นไม้พุ่มก็ยัง
เราดูว่ามันดีใช่ไหมคร
ับ คือบอกอาจารย์จริงๆนะคะแอบชื่นชมอยู่นะคะว่าอุ้ยดูดีจังเลยทำให้บรรยากาศดูดีจังเลยแต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นไม้ใหญ่ดีกว่าใช่ไหมคะหรือยังไง
คือวิธีของการออกแบบทางเท้าเนี่ยเราต้องดูว่าความกว้างมันได้ไหมขั้นต่ำเลยก็ต้องให้คนเดินเท้าเนี่ยเดินได้สะดวกก็คือประมาณสักอย่างน้อยเมตรนึงที่ไม่มีอะไรกีดขวางเลย90เซนเป็นอย่างน้อยเนี่ยในหน้าตัดที่ตลอดแนวเล็งไปแล้วไม่ชนอะไรเลยนะครับทีนี้ถ้าจะให้จักรยานแชร์ร่วมได้เนี่ยวิธีที่ผมใช้แล้วก็ไม่มีอยู่ในเท็กซ์บุ๊กก็คือ เดินและกางแขนถ้าเราสามารถ
กาง
แขนแล้วไม่ชนอะไรได้ทั้งตั้งแต่พื้นขึ้นมานะครับ อันนั้นคือสามารถแชร์ระหว่างคนเดินเท้าและจักรยานได้
หมายถึงความกว้าง
ความกว้าง
ของทางเดินเท้าใช่ไหมคะ
ของทางเท้า
โอ้
ไม่ชนเสาไม่ชนต้นไม้ไม่ชนรั้วนะครับก็คือกางแขนไปอย่างความกว้าง
พอเหรอคะอาจารย์มันแหลกแคบมากนะคะแค่กางแขนนี่
กางแขนนี่มันประมาณ
จักรยานสองคันเดียวก็เต็ม
จักรยานคันหนึ่งกับคนเดินด้าน
สวนทางกัน
ก็ได้ครับ
สวนทางกันได้ใช่ไหมอาจารย
์แน่นอน
โอ้
ครับกางแขนปุ๊บนี่มันประมาณเกินเม็ดครึ่งเม็ด60นี่เม็ด80สบายนะครับคนเดินเท้าก็90เซนจักรยานก็90เซนก็ปลอดภัยอาจารย์ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับแล้วก็ ผมแนะนำว่าเป็นวิธีที่ไม่ต้องถือตลับเมตรไป อันนี้คือวิธีที่ผมสังเกตเองนะครับก็คือเอาจักรยานเนี่ยหันในแนวขวางปุ๊บ มันก็จะประมาณเนี้ยถ้าไม่ชนอะไรตลอดแนวก็ถือว่าแชร์กันได้แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได
้
ขนาดคนเดินเท้าเดินยังไม่มีจักรยานเนี่ยจะตกขอบลงถนนบางจุดบางช่วงโดยเฉพาะคอสะพานเป็นปัญหาอยู่ลิงเดินยังจะตกเลยเนี่ยแถวพุทธบูชาจะไปทางวัดใหญ่ล่มครับทางนั้นทางเท้าก็รู้สึกจะต้องปรับปรุงอย่างมากนะครับจริงๆผมเนี่ยมีจุดว่าไหนๆก็ออกอากาศทางวัดพุทธบูชาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ทางเขตเห็นความสำคัญให้ชุมชนเห็นความสำคัญหลายๆฝ่ายจริงๆแล้วไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องทำได้ฝ่ายเดียวต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญของทางเท้าอย่างน้อยก็ให้พระสงฆ์ได้บิณฑบาตตอนเช้าก็เกิดความปลอดภัยนะคนเดินเท้านี่ต้องให้ความสำคัญมากเราลืมไปบางครั้งเรียนไปเรียนมานี่ก็ไปออกแบบเฉพาะรถยนต
์
เราลืมนึกถึงผู้ใช้ที่เป็นทางคนเดินเท้าไปจริงๆมองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะครับเพียงแต่เราขาดการให้ความสำคัญของเรื่องนี้ไปมันก็เลยเห็นผลลัพธ์อยู่ปัจจุบันแล้วจริงๆถ้าผมบังเอิญอีกนิดหนึ่งครับไปที่วัดพุทธบูชาแล้วเขาก็มีประวัติมีท่านเจ้าอาวาสรูปแรกท่านได้บุกเบิกถนนพุทธบูชาเพื่อให้วัดเนี่ยสามารถติดต่อออกไปภายนอกได้จริงๆเราเริ่มมาได้ดีทางวัดก็เริ่มดีนะเวลานี้เนี่ยโดนมีสิ่งกีดขวางอะไรเยอะมากบนถนนพุทธบูชา
แถวเขต
ครับ
ทุ่งครุ
ครับ
อะไร ตอนนี้ก็ยังทางเท้าก็ยังไม่พัฒนาพอ
เรายังขาดการพัฒนาตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราสามารถทำเป็นตัวอย่างได้ในเขตอื่นๆในกรุงเทพก็สามารถที่จะมาดูเป็นตัวอย่างได้คือเรายังไม่มีตัวอย่างที่ดีให้เห็น
อาจารย์ว่าต้องใช้งบประมาณเยอะไหมคะในการที่จะทำพัฒนาทางเท้านี่ตามไอเดียตามแนวคิดของอาจารย์เนี่ย
ผมคิดว่าการทำเรื่องจักรยานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีการลงทุนที่น้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนด้านอื่นนะฮะอันนี้เป็นข้อดีของจักรยานแล้วก็คนเดินเท้าเราต้องให้ความสำคัญอันดับแรกนะทุกคนต้องเดินนะครับถ้าเปรียบเทียบที่จอดรถง่ายๆนะฮะ1คันเนี่ยจอดจักรยานได้12คันถ้าดูพื้นที่นะครับเราเตรียมที่จอดไว้ให้รถได้ก็เป็นหลักร้อยไม่เป็นหลักพันถ้าเราพื้นที่บางส่วนมาให้จักรยานนี่ได้เป็นร้อยคันของจักรยานแต่ต้องทำให้มันดีนะครับทำให้ปลอดภัย
งั้นถามอาจารย์อีกนิดนึงค่ะพอดีสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยของอาจารย์เรื่องแนวทางการพัฒนาจักรยานนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะอาจารย์เจาะจงไปที่แอร์เรียตรงไหนของในงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยเจาะจงไปที่แอร์เรียไหนหรือเปล่า
เริ่มแรก
กรุงเทพค่ะ
เริ่มแรกเลยเนี่ยผมก็ทำสองแอร์เรีย
ค่ะ
ที่ห้วยขวาง
ห้วยขวาง
กับที่บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
แถวห้างโลตัสเพราะเหตุผลที่ในการเลือกสองที่นี้เพราะว่าห้วยขวางเนี่ยเป็นชุมชนหนาแน่นอยู่ค่อนข้างจะใจกลางเทพและที่สำคัญคือใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินผมศึกษาก่อนที่จะมีสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ก่อนจะมี
แต่ผมเล็งไว้ว่าถ้าใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ามันจะช่วยในการเชื่อมต่อของคนในชุมชนตรงนั้นเพราะชุมชนหนาแน่นเนี่ยคนต้องอยู่มากดังนั้นความจำเป็นในการใช้มีสูงก็จากการวิจัยครั้งนั้นสำรวจแบบสอบถามวิเคราะห์แล้วพบว่า1ใน3ของการใช้เนี่ยเป็นการใช้ออกนอกพื้นที่ก็คือเขาจำเป็นจะต้องใช้โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณ
ะ
ประกอบด้วยอันนั้นเป็นเรื่องของความท้าทายว่าทำไมห้วยขวางครับว่าทำไมผมถึงเลือกตรงนั้นก็เพราะมันหนาแน่นอีกที่หนึ่งคือบางขุนเทียน
เป็นยังไงคะสนใจเพราะว่าเนี่ยเราอยู่ในเขตตอนนี้แหละ
มันไม่หนาแน่นมากแต่เป็นชุมชนอาศัยเยอ
ะ
เป็นของการเคหะไงครับหมู่บ้านการเคห
ะ
ก็ไปเดินอยู่ในหมู่บ้านพบว่าคนใช้จักรยานอยู่เป็นปกติก็ใช้เยอะด้วยงั้นเราก็เปรียบเทียบเราก็ดูว่าพื้นที่นี้เขาใช้อยู่แล้วเราควรจะสนับสนุนในเรื่องอะไรซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะทางตรงนั้นนี่อยู่ใกล้ตลาดคนก็เดินทางมาเพื่อจับจ่ายซื้อของแล้วส่วนหนึ่งก็ข้ามไปทางฝั่งสถานีรถไฟก็มีครับก็เขาไปจอดรถใต้สะพานลอยอะไรกันเยอะแยะทั้งที่ยังไม่ได้สนับสนุนทำอะไรให้เขาเลยเขาก็ใช้เยอะอยู่แล้ว
ค่ะ
นั้นก็แสดงถึงความจำเป็นในสองพื้นที
่
แต่ช่วงหลังเนี่ยผมก็ดูในพื้นที่อื่นด้วยประมาณเกือบ10แห่งนะครับดูในเรื่องของความหนาแน่นของประชากรของแต่ละเขตแล้วก็เลือกดูว่าเขตไหนมีการใช้มากใช้น้อยเท่าไหร
่
ก็พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่อยู่ภายในวงแหวนชั้นในกับกลุ่มที่อยู่นอกออกมาทางซับเออร์เบิ้นทางนอกเมืองเนี่ยพบว่าแตกต่างกันครับเพราะว่ากลุ่มที่ใช้มากกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่นอก
อ๋ออยู่ข้างนอก
อยู่ข้างนอกครับอย่างเช่นที่แถวบางมดมยทเนี่ยถือว่า
ใช
้
เยอะ
แต่ละชั่วโมงเนี่ยหลายสิบคันที่เห็นจักรยานวิ่งผ่านเนี่ยครับแต่ถ้าไปโซนในเนี่ยวิ่งผ่านไม่เยอะก็อาจจะเป็นเพราะว่าข้างในเขามีโครงข่ายเกี่ยวกับรถสาธารณะค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ข้างนอกอย่างของบางมดเนี่ย
ค
นใช้เยอะนะแล้วผมก็ดูในเรื่องของความพร้อมของโครงข่ายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยพบว่าแถวโซนบางมดตรงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยดีจัดได้ว่าแค่พอใช้ในที่ผมเรียกว่าดีนี่หมายถึงว่าสิ่งกีดขวางบนทางเท้าเนี่ยค่อนข้างน้อยคนใช้บนทางเท้าร่วมกับคนใช้คนเดินเท้าเนี่ยได้ดีแต่ของเราไม่ค่อยดีแต่มีคนใช้เยอะ
มีคนใช้เยอะ
ผมก็เลยโอ้ถ้าอย่างนี้เราก็อยู่ในโซนนี้อยู่แล้วก็เลือกพื้นที่นี้ซะเลยในการศึกษาว่าทั้งที่โครงข่ายไม่ดีคนก็ยังใช้เยอะถ้าเราพัฒนาโครงข่ายดีคนก็น่าจะยิ่งเยอะกว่านี
้
ซึ่งมันก็จริงตามผลที่ออกมาประมาณ ถ้าแบ่งคร่าวๆก็คือ30 60 30 30กว่าๆกับ60กว่าๆเนี่ยครับเป็นคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ย30คนที่ไม่ใช้เนี่ย60เงี้ยแต่พอเราพัฒนาโครงข่ายดีถามว่าเขาจะใช้ไหมกลายเป็นสัดส่วนนี้กลับกันเลยครับคนที่จะใช้จะกลายเป็น60คนที่ไม่ใช้จะเหลือน้อยลงจะ30กว่าๆก็เลยทำให้เห็นว่ามีศักยภาพสูงที่เราจะพัฒนาในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วถ้าเราทำที่บางมดได
้
ที่อื่นก็ต้องทำได้เพราะปัญหามันคล้ายกันคล้ายกันตรงนี
้ค่ะกับท้ายนี้นะคะอาจารย์คะมีอะไรจะฝากข้อคิดเห็นให้กับชาวชุมชนไหมคะ
ชาวชุมชน
ละแวกนี่แหละค่ะที่เราอยู่ด้วยเนี่ยค่ะทุ่งครุบางขุนเทียนเนี่ยค่ะที่อาจารย์ทำมีอะไรอีกไหมคะ
ก็
เพราะงานวิจัยอาจารย
์
เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
เป็นไปได้จริงๆผมอยากจะไปชักชวนทางวัดก่อนเลย อาจจะไปตั้งกองทุนเพื่อรับเงินบริจาคเพื่อจะมาช่วยเหลือกันในการพัฒนาตรงนี
้
แต่จริงมหาวิทยาลัยเองก็ควรจะทำตัวอย่างให้ชุมชนได้เห็นเหมือนกันว่าสิ่งที่ดีหรือทิศทางที่ควรจะเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรงั้นเงินที่จะใช้ในการพัฒนาผมว่าไม่เยอะน
ะ
ไม่เยอะแล้วเราจะเก็บค่าที่จอดรถกันก็เอาค่าที่จอดนั่นแหละมาบริหารจัดการสำหรับโครงการที่ไม่ใช้รถยนต
์
ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ฝากให้ชุมชนก็คงต้องปั่นกันให้ระมัดระวังก่อนนะครับตอนนี
้
ไม่ใช่ว่าผมจะเชียร
์
ไม่ใช่ผมจะเชียร์ให้ปั่นอย่างเดียวนะถ้าปั่นกันเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุครับ
ค
ือเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งงั้นเวลาเราคิดเรื่องพวกนี้ต้องเอาตัวเราเนี่ยออกไปซะก่อนบางครั้งเราจะได้บ้างบางครั้งจะเสียบ้างก็ต้องดูว่าส่วนรวมได้อะไรถ้ามันใช่ก็เดินไปครับ
ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ศรีสุรพานนท์นะคะที่ร่วมสนทนาแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้สิ่งดีๆที่มีสาระกับท่านผู้ฟังทางรายการของเรานะคะในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะแต่ก็ขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยเหมือนเช่นเคยนะคะคือหลักสูตรปริญญาโททางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะศิลปศาสตร์สายสังคมศาสตร์นะคะก็อย่าลืมนะคะเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อที่คุณพุทธาแก้วสีใจนะคะเบอร์โทรศัพท์024708715ค่ะ024708715ค่ะขอพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหนูเบน
สวัสดีค่ะปู่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทีนี้ว่าเดือนนี้นะคะปู่ช่วงของเราก็ขอเกริ่นคราวที่แล้วก่อนดีไหมคะปู่ว่าเราเล่าถึงอะไรให้ท่านผู้ฟังกันฟังไว้ในเดือนที่แล้ว
ก็ตอนนี้รู้สึกว่ารายการของเรานะครับหนูเบนเป็นการสนทนาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั่วไปแต่ฟังไปฟังมาตอนนี้ก็จะกลายเป็นรายการท่องเที่ยวผสมภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับเพราะว่าปู่ได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหลายที่นะครับซึ่งที่ผ่านมานี่ก็ไปพม่ามาอย่างคราวที่แล้วได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะ
ถึงประเทศพม่าในภาพรวมต่างๆเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็จะเจาะลึกสักที่หนึ่งที่ต้องเที่ยวที่หนึ่งของพม่า
ค่ะปู่วันนี้ปู่จะเจาะลึกที่ไหนคะ
ก็ที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้นะครับก็คือที่ที่ไปเที่ยวมาและประทับใจมากเลยก็คือเมืองที่คนไทยเรียกว่าพุกามนะครับ
พุกามนะคะ
จริงๆภาษาอังกฤษก็เขียนว่าบักกันก็คือ BAGAN
แล้วมันเป็นพุกามได้ยังไงล่ะคะปู
่จริงๆพม่าน่าจะเรียกว่าบักกันแต่ว่าคนไทยเนี่ยเรามีวิธีการเรียกให้ตรงกับลิ้นของเราเรามาเปลี่ยนแปลงหมดแหละนะอย่างเช่นของเขาผู้กามแล้วก็ประกันประกันเราก็เรียกมาเป็นผู้กามอย่างเมืองหลวงของพม่าเมืองหลวงเดิมอ่ะปัจจุบันเป็นเมืองหลวงใหม่แล้วไอ้อะไรนะ
เน
บิดอ
ค่ะ ต่เดิมคือย่างกุ้ง
ย่างกุ้ง
ย่างกุ้งก็เป็นยางกอน
พม่าเรียกว่ายางกอนแต่จริงๆฝรั่งเขาเรียกแรงกูนนะของฝรั่งก็ออกเสียงไม่ตรงเหมือนกัน
แล้วเขาสะกดยังไงล่ะคะปู่เขาเรียกไม่เหมือนกันนะแต่เขาสะกดภาษาอังกฤษตัวเดียวกันใช่ไหมคะ
อย่างของเมืองย่างกุ้งก็เป็นยางกอนก็เป็น y a n g o n
ก็คือว่าของภาษาอังกฤษก็สะกดอย่างนั้นแต่ว่าเขาออกเสียงไม่เหมือนล่ะคะ
ก็เขาออกเสียงอีกอย่างนึงแต่คนไทยเนี่ยเรามาปรับให้เข้ากับลิ้นของเรามาเป็นย่างกุ้งอย่างบักกันเนี่ยก็มาเป็นผู้กามจริงๆเมืองผู้กามนะหนูเบนนะนักท่องเที่ยวจะรู้จักผู้กามในฐานะที่เรียกว่าเป็นเมืองที่มีเจดีย์มากนะครับ
ที่เขาอะไรนะคะปู่ทะเลเจดีย์ที่เขาเอามาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเหรอครับ
ใช่ใช่ซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำบอกว่า Sea of Pagodas คือคำว่าเจดีย์เนี่ยอย่างคราวที่แล้วรู้สึกว่าปู่ก็จะเล่าไปแล้วหนหนึ่งว่าอาจจะใช้คำว่า Pagodas หรือคือคำว่า Stupa ซึ่งคนไทยเรียกว่าสถูปนั่นแหละนะเป็นสถูปเจดีย์ก็คล้ายๆกันสำหรับเมืองผู้กามนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีเจดีย์ประมาณสัก 4-5,000 องค์แต่ไปจริงๆนี่เยอะมากคือก่อนเครื่องบินจะลงก็มองเห็นเจดีย์เรียงรายเยอะแยะหมดเลยพอขับรถเข้าไปในเมืองเนี่ยผ่านย่านที่เป็นเจดีย์ต่างๆแล้วก็ระหว่างเจดีย์ชาวบ้านก็ไปปลูกอะไรต่ออะไรอยู่ทำการเกษตรเยอะแยะหมดเลย
ค่ะ
นะแต่เมืองผู้กามเนี่ยมันค่อนข้างจะกึ่งๆทะเลทรายอ่ะเป็นกึ่งเป็นเขตร้อนมากมันไม่ได้ชุ่มชื้นเหมือนกับทางด้านล่างเหมือนกับทางด้านย่างกุ้งทางด้านนั้นนะก็ค่อนข้างร้อนแต่ว่ามีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านซึ่งคนไทยเรียกว่าแม่น้ำอิระวดีหนูเป็นคดินไหม
เคยได้ยินในเพลงด้วยปู่มีใช่ไหมคะ
เพลงไม่ใช่เป็นเพลงที่คนไทยแต่งเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของพม่าซึ่งคนไทยเรียกว่าพระเจ้าบุเรงนองนะใช่ไหม
ใช่
ซึ่งมาแต่งเป็นผู้ชนะสิบทิศ
ใช่ค่ะ
ซึ่งจริงๆเนี่ยพม่าเขาจะเรียกว่าบะยินนองบะยินนองนะก็จะมีเพลงเกี่ยวกับแม่น้ำอิระวดีที่เขาขึ้นว่าเดี๋ยวปู่จะลองเซิร์ฟสักนิดหนึ่งก็ดูนะ
ค่ะ
บอกว่าปารุมอิราวดีคืนนี้มีแต่ดาวจริงๆพม่าเรียกว่าเอยาวดีนะครับแต่คนไทยมาเรียกให้เป็นอิราวดีซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านเมืองนะครับจริงๆหนูเบนเมืองพุกามเนี่ยมันเป็นเมืองโบราณเก่าแก่เขาบอกว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16
ค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วเก่าแก่กว่าสุโขทัยของเราสุโขทัยของเราเนี่ยสร้างประมาณศตวรรษที่18ก็อาจจะเก่าแก่กว่าสักประมาณ200ปีนะครับแล้วเป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่เป็นเมืองหลวงอยู่หลายปีเหมือนกันนะถือว่าเป็นอู่อารยธรรมของพม่ามีเจดีย์เป็นฟังไกด์เล่าแต่เขาอาจจะพูดอะไรนะโม้มากวันนี้เขาบอกว่าสมัยโบราณอาจจะมีเจดีย์เป็นแสนแสนองค์นะจากไกด์นะแต่ปัจจุบันเขาบอกเหลือสักประมาณ 4-5,000 เจดีย์สาเหตุหนึ่งเพราะว่าที่ผู้กามเนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวใหญ่เพราะฉะนั้นทำให้เจดีย์เนี่ยอาจจะหักพังทลายลงไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าภูมิอากาศมันแห้งแล้งเพราะฉะนั้นเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาก็คล้ายกับของไทยคือเขาสร้างจากอิฐนะนุเบนเพราะฉะนั้นก็
มันอาจจะมีกรอนเหรอครับ
มันก็จะอะไรอะเสื่อมสลายช้ากว่าบ้านเราบ้านเรานี่มันร้อนชื้นใช่ไหมส่วนทางนั้นมันจะร้อนแห้งแล้งนะ
เป็นไปได้ไหมครับปู่ว่าจริงๆอ่ะแสนของเขาคือเล็กๆอ่ะเจดีย์เล็กเจดีย์น้อยเพราะว่า
เจดีย์เล็กเจดีย์น้อยเยอะมาก
จะไม่ใช่เจดีย์อย่างที่เราเห็นอย่างชเวดากองหรืออะไรมันจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่มาก
แต่จริงๆเจดีย์ที่ในเมืองผู้กามเนี่ยจะยังเป็นเจดีย์ที่สมบูรณ์ที่ว่าหุ้มด้วยทองหรือหุ้มด้วยทองเหลืองที่มองเหลืองอร่ามเนี่ยมีอยู่ไม่กี่เจดีย
์ส่วนมากเป็น
ส่วนมากจะเป็นหรือจะเป็นอิฐเป็นเจดีย์โบราณตั้งเป็นพันปีเป็นหลายร้อยปีมาแล้วนะครับ
แล้วตรงจุดที่เป็นทะเลเจดีย์นี่พี่ปู่มองไปส่วนมากเป็นเจดีย์อิฐอย่างเงี้ยเหรอคะ
ใช่ใช่แล้วก็จะมองเห็นเยอะมากนะแล้วก็มีอยู่เจดีย์หนึ่งเดี๋ยวปู่จะเล่าในรายละเอียด
ค่ะ
ก็คือตอนเย็นเนี่ยพอเราขับรถใกล้ๆเอ๊ะก็สงสัยว่าทำไมแบบบนเจดีย์เหมือนกับมีคนตัวเท่ามดอ่ะใจไม่หมดเลยสงสัยเอ๊ะเขาไปทำอะไรกันที่เจดีย์นั้น
ค่ะ
ไกด์ก็บอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็ขับเราพาไปขับรถพาเราไปที่เจดีย์นั้น
อ่ะ
แล้วพาเราไปปีนขึ้น
เ
พื่อดูวิวอะไรอ่ะที่เรียกว่าเบิร์ดไอวิวดูภาพจากด้านบนน่ะ ของทะเลเจดี
ตอนพระอาทิตย์กำลังตก
สวยงามมากทีนี้เกริ่นมานานแล้วปู่ก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังและก็หนูเบนได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของเมืองผู้กามสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกแล้วคือว่าสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16นะครับถูกสถาปนาโดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพม่าซึ่งคนไทยก็รู้จักนะชื่อว่าพระเจ้าอโนรัฐา
ค่ะ
นะตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิราวดีหรือเอยาวดีนั่นแหละนะก็บอกปัจจุบันเนี่ยเมืองก็ไม่เหลือแล้วเหลือแต่กำแพงเมืองด้านในและด้านตะวันออกเท่านั้นนะก็ยิ่งใหญ่มากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรพุกามเนี่ยเจริญสูงสุดเลยในศตวรรษที่16นะแล้วก็มีกษัตริย์หลายพระองค์มีศรัทธาในศาสนาพุทธมากก็ก่อสร้างเจดีย์กันใหญ่โตมโหฬารแต่อาณาจักรพุกามก็ต้องล่มสลายลงในราวศตวรรษที่19นะครับก็คือราวพ.ศ.1830หนูเบนเดาได้ไหมว่าอาณาจักรพุกามเนี่ยล่มสลายเพราะอะไร
เพราะอะไรครับปู่เพราะอะไรคะมีคนล่าอาณานิคมเหร
อเดาเกือบถูก
ค่ะ
มีอะไรอะกษัตริย์ของจีนซึ่งเป็นเชื้อสายมองโกลซึ่งเป็นคนที่ว่าล่าอาณานิคมแล้วก็บุกประโจมตีประเทศต่างๆจนครึ่งค่อนโลก คือใครหนูเบนพอจะทราบไหม
ใครอะปู่คงไม่ใช่จินซีฮ่องเต้นะ
ไม่ใช่จินซีฮ่องเต้นั้นเป็นคนรวบรวมอาณาจักรจีนให้เป็นปึกแผ่น
ค่ะ
ก็เลยว่าเป็นคนไทยเรียกว่าเป็นอะไรเป็นจินใช่ไหมเป็นคือคำว่าจีนนี่ก็มาจากชื่อของจินซีนี่แหละ
ค่ะ
แต่จริงๆก็คือกุ๊บไลข่าน
เคยได้ยินค่ะเคยได้ยิน
กุ๊บไลข่านเนี่ยบุกไปค่อนโลกเลยทางตะวันตกกุ๊บไลข่านบุกไปถึงฮังการีนะ
ไป
ถ
ึ
ง
ยุโรป
แล้วทางนี้ก็บุกมาถึงเกาหลีอะไรสารพัดนะแล้วก็มาถึงพม่าด้วยทำให้อาณาจักรพุกามมีล่มสลายลงนะครับหลังจากอาณาจักรพุกามล่มสลายก็พม่าก็แตกเป็นอาณาจักรเล็กๆน้อยๆแยกย่อยเพราะจริงๆอย่างที่ปู่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าในประเทศพม่าปัจจุบันเนี่ยที่เขายังไม่สงบยังมีปัญหาทำให้มีแรงงานมาทำงานบ้านเรามากเนี่ยเพราะว่าเขาม
ี
ชนเผ่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจึงแตกเป็นอาณาจักรหลายอาณาจักรอย่างเช่นหงสาวดีก็กลับไปเป็นของมอญใช่ไหมเมืองอังวะก็เป็นอยู่ในความครอบครองของไทยใหญ่ไทยใหญ่คือในรัชฉานนั่นนะแล้วก็มีอาณาจักรต่างๆเกิดมากมายจนกระทั่งต่อมาชาวพม่าได้รวบรวมอาณาจักรก็สร้างเป็นอาณาจักรตองอูก็ชื่อในเรื่องพุทธศาสนาก็มีเกี่ยวกับตองอูใช่ไหมซึ่งตองอูนี่ก็มีกษัตริย์ที่มีอำนาจมากก็คือบูเรงนองหรือบยินนองของเขานั่นแหละนะครับซึ่งมาตีกรุงศรีอยุธยานะครับทีนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเยอะเลยนะปู่ก็เกินอะไรนะชักม้าชมเมืองเรียบค่ายไปซะนานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของผู้กามปัจจุบันนี้ก็จะเล่าถึงเจดีย์สำคัญในเมืองผู้
กาม
สักนิดหนึ่งเจดีย์แรกที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเจดีย์ชเวซิกอง
อันนี้เคยได้ยินชื่อครับ
เจดีย์ชเวซิกองเนี่ยเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญ5แห่งของพม่าซึ่งชาวพม่าถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากจะต้องไปนมัสการจะต้องไปให้ได้ในหนึ่งชีวิตก็คือ1เจดีย์ชเวดากอง
อันนี้ที่ย่างกุ้ง
ที่ย่างกุ้ง2ก็คือเจดีย์ชเวซิกองที่เมืองผู้กาม
ค่ะ
3ที่เราเรียกว่าพระธาตุอินแขวน
ค
นไทยเรียกก็คือใจทีโยที่พม่าเรียกใจทีโย
นั้น
อยู่ในเขตรัฐมอญ
หงสา
อยู่ในเขตรัฐมอญอยู่ไม่ใช่หงสาที่หงสามีอีกเจดีย์หนึ่งซึ่งคนไทยเรียกว่าเจดีย์มุตเตาที่องค์ใหญ่มากปู่ก็เคยไปมาแล้วหรือว่าพม่าเขาเรียกชเวมอดอ
ค่ะอันนี้สี่ละ
อีกอันหนึ่งไม่ใช่เจดีย
์เป็นอะไร
แต่เป็นพระพุทธรูป
ที่ไหนคะ
หนูเบนเคยได้ยินไหมที่บอกว่ามีการล้างหน้าพระตอนเช้ามีประเพณี
ที่มันดะเล
ที่มันดะเลใช่คือพระมหามุนีหรือพระมหามันมุนี
ไปมาไหมคราวน
ี้ไปมาเหมือนกัน
ค่ะ
คราวหน้าถ้ามีเวลาจะเล่าต่อ
คราวนี้ก็เวลาเหลือน้อยแล้วครับปู
่ใช่จริงๆเจดีย์ชเวสิกองเนี่ยนะถ้าเราไปเห็นแล้วยังเป็นเจดีย์แบบรูปทรงของพม่ามันไม่สูงใหญ่เท่าชเวดากองแต่ว่ามันจะเป็นทรงคล้ายๆกันแต่จะเตี้ยกว่าแต่ก็จะมองเห็นเป็นสีทองอร่ามแต่ไม่แน่ใจว่าจะหุ้มทองทั้งองค์เยอะๆเป็นตันๆเหมือนกับชเวดากองหรือเปล่านะครับทำไมชาวพม่าจึงนับถือเจดีย์แห่งนี้มากนูเบนทราบไหมครับ
ทำไมล่ะคะปู่
เพราะเขาเชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วก็คือส่วนฟันของพระพุทธเจ้านะ
ค่ะ
ซึ่งจริงๆเขาเชื่อว่ามีหลายที่อย่างที่ศรีลังกาก็มี วัดพระเขี้ยวแก้วนะครับ
แล้วที่ปู่เพิ่งไปสิงคโปร์มา
ก็ใช่ก็มีวัดพระเขี้ยวแก้วเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าขุดเจอที่ศรีลังกาอะไรก็ไม่ทราบนะ
อ
ันนี้แต่เป็นเจดีย์แบบศิลปะพม่านะสร้างโดยกษัตริย์อโนรธาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรพุกามนี่แหละ
น
ะแต่ว่ามาเสร็จสิ้นในสมัยหลังๆพระเจ้าจันสิทธานะครับเป็นทรงระฆังคว่ำ
ก่อน
คงคล้ายๆกับพระปฐมเจดีย์ของเราแต่ว่าจะไม่เรียวจะค่อนข้างจะอ้วนๆกว่า
ค่ะ
นะครับ
ที่ปู่ไปเห็นมาใช่ไหม
ใช่เขาบอกว่าสูงถึง160เมตรนะ
แล้วปู่เวลาปู่ไปยืนดูมันดูสูงขนาดนั้นจริงหรือยังไหมคะ
ดูสูงใหญ่มากแล้วก็จะมีจุดหนึ่งซึ่งเหมือนกับเป็นเขาทำเป็นเหมือนกับเป็นหลุมเล็กๆแล้วมีน้ำ
ค่ะ
เอา
ไว้ทำอะไรคะ
ถ้าเราไปยืนมองเงาในน้ำเนี่ยถ้ามองให้ดีสังเกตปั๊บจะเห็นองค์เจดีย์เนี่ยกลับหัวคล้ายๆที่ลำปางไงที่เราต้องผ่านมองผ่านผ้าที่เป็นรูในผ้าแล้วเห็นเจดีย์กลับหัวนี่ก็เหมือนกันคนก็จะไปมองกันนะนะครับ
ที่ลำปางเนี่ยก็คือพระธาตุวัด
ลำปางหลวง
แต่มันจะมีที่ลำปางเรามีผู้ชายเข้าได้ด้านในมากกว่าผู้หญิงต้องดูอยู่ด้านนอกเลยนะคะ
ใช่
ต่อไปจากชเวสิกองแล้วมี
อีกที่หนึ่งที่อยากจะเล่าก็คือเจดีย์ที่เรียกว่าอนันดาเป็นเจดีย์ที่สวยมากนะครับเป็นเจดีย์สวยมาก
ค่ะ
แต่เจดีย์ของเขาเนี่ยจริงๆเขาลักษณะเหมือนที่เขาเรียกว่าเป็นวิหารเจดีย์อนันดาคือเป็นเจดีย์ที่สามารถเดินทะลุเข้าไปข้างในได้
แล้วปกติเจดีย์เราจะเดินเข้าไปไม่ได้
ใช่อย่างชเวสิกองชเวดากองเนี่ยเดินไปไม่ได้แต่เจดีย์อนันดาเนี่ยเดินเข้าไปได้แล้วข้างในจะมีพุทธรูปยืนแกะสลักด้วยไม้สักองค์ใหญ่มากสวยงามเขาบอกว่าเจดีย์องค์นี้สร้างโดยกษัตริย์จันสิทธานะที่เมื่อกี้เนี่ยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขานันทมูลซึ่งภูเขานันทมูลเขาบอกเป็นภูเขาหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัยนะครับก็ที่ได้สร้างเพราะว่ามีพระภิกษุเนี่ยเชื่อกันว่าพระอรหันต์จากอินเดียเนี่ยได้มาจาริกแสวงบุญมายังดินแดนพุกามแล้วก็เหล่าพระอรหันต์นี่ก็ได้ทูลเล่าถึงวัดของอินเดียนะพระเจ้าจันสิทธาก็มีความ
เริ่มใส
เริ่มศรัทธาก็เลยจะก่อสร้างวัดก่อสร้างเจดีย
์
ตามที่ได้รับคำบอกเล่าจากอะไรนะพระอรหันต์เพราะเจดีย์เนี้ยจะไม่เป็นแบบทรงพม่าแล้วจะมีตกแต่งงดงามมากท่านผู้ฟังถ้าสนใจก็ลองหาจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับจะเห็นว่ารูปว่าสวยงามที่สุดเลยเจดีย์อนันดาเนี่ย
หร
ือ
ไม่ก็ไปเที
่
ยวเลยใช่ไหม
หรือไม่งั้นก็ไปเที่ยวที่เมืองพุกามนะครับ
หนูดูข่าวมาช่วงเน
ี้
ย
เป็นเหมือนกับเป็นเจดีย์วิหารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะมันไม่เป็นทรงระฆังคว่ำ
แล้วปู่ได้เดินเข้าไปไหม
เดินเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปกับพระพุทธรูปที่เป็นพระที่สลักจากไม้สัก
ค่ะ
ครับสวยงามมาก
ทีนี้ว่าปู่คะเวลามันหมดแล้วล่ะค่ะทีนี้คราวนี้พุกามเนี่ยก็คือว่าเราก็คงจะแนะนำเพียงเท่านี้เดี๋ยวพอเดือนหน้าปู่จะมีเมืองอื่นมาเล่าให้ฟังอีกใช่ไหมคะ
ก็คิดว่าพุกามเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็ถ้าใครไปพม่าต้องไปพุกามนะครับเดี๋ยวนี้เขาสะดวกมากโดยการนั่งเครื่องบินไปใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงจากย่างกุ้ง
หรือจากมันดาเลก็ได้
จากย่างกุ้งแล้วก็จากพุกามมาก็มามันดาเลเพราะฉะนั้นคราวหน้าเนี่ยก็จะเล่าพุกามต่อสักนิดหนึ่งยังมีวัดที่สวยงามอยู่อีก
ปู่ชอบมากใช่ไหมคะ
ใช่แล้วที่ประทับใจก็คือเขามีบริการแต่เป็นของพวกชาวต่างชาตินะฝรั่งมาบริการบอลลูนเพื่อขึ้นชมวิวเมืองตอนเช้าแต่ว่าไม่ได้ไปใช้บริการเขาแต่อยากจะใช้บริการมากเลยและอีกอย่างนึงการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเขาจะมีรถม้าเพื่อชมเจดีย์ชมเมืองต่างๆก็น่าสนใจแต่ก็ไม่ได้ใช้บริการเหมือนกันเพราะเราไปกับทัวร์ก็ไปกับรถของทัวร์นะครับวันนี้ก็ออกจะเป็นในแนวท่องเที่ยวเนาะก็ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษกันเท่าไหร
่
เวลาก็หมดลงแล้วหนูเบนครับวันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังเท่านี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ส วัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการดูแลกายและใจนะคะวันนี้เนื่องจากว่าเห็นว่าสภาพอากาศของบ้านเราช่วงนี้ก็เข้าสู่เดือนเมษาแล้วนะคะเดือนเมษายนท่านผู้ฟังก็คงจะทราบกันดีว่าอากาศมันก็จะร้อนอบอ้าวร้อนระอุนะคะไปทางไหนก็ขยับตัวออกจากบ้านอาบน้ำเสร็จออกมาก็เหงื่อไหลโทมแล้วนะคะแล้วก็หลายท่านที่เราสังเกตก็คือพอย่างเข้าหน้าร้อนเนี่ยหลายคนก็จะเจ็บป่วยนะคะด้วยอาการของสภาพของอุตุหรือว่าอากาศเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะพอเปลี่ยนแปลงคือร้อนมากขึ้นร่างกายมันก็ปรับสภาพแล้วก็บางทีเนื่องจากร่างกายเราไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหลายท่านก็อาจจะเป็นหวัดเสียงแหบแห้งนะคะบางท่านก็ไอบางท่านก็อาจจะมีเสมหะเยอะนะคะต่างๆนะคะแล้วก็มีไข้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นอาการของหวัดที่เป็นหวัดจากความร้อนได้เช่นกันนะคะวันนี้ก็เลยมาเสนอรายการอาหารชนิดนึงนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพืชชนิดนึงนะในบ้านเรานี้ก็ปลูกได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็หลายเป็นความนิยมชมชอบนะคะในคนในสำหรับอาหารนี่ก็จะมีอยู่ในทั้งในตำรับของคนจีนหรือว่าคนไทยเมนูไทยอะไรต่างๆก็มีนะคะวันนี้ก็คือจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะท่านผู้ฟังของขมหลายท่านก็คงจะรู้จักนะคะว่าที่เรารับประทานกันก็จะมีสะเดานะคะในช่วงของฤดูหนาวนะคะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยก็จะมีสะเดาออกมานะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาของสะเดาแล้วนะคะเป็นช่วงที่เป็นหน้าร้อนจริงๆนะคะที่จะหาได้รับทานได้นะก็คือของขมชนิดหนึ่งนี่ก็คือมะระนะคะมะระนี่ท่านผู้ฟังก็คงนึกภาพของมันออกใช่ไหมคะที่เป็นผลยาวๆนะคะถ้าเป็นมะระจีนี่ก็จะผลยาวแล้วก็ผิวของเขาก็จะเขียวน่ารับทานนะคะเขียวบางทีก็อาจจะเขียวอ่อนบางทีก็จะเขียวเข้มนะคะแล้วก็ผิวของเขาก็จะขรุขระนะฮะเปรียบดูใกล้ๆกับหนังคางคกกันนะคะก็จะขรุขระแล้วก็ลูกผลยาวนะคะถ้าเป็นช่วงที่เขาได้น้ำดีเขาจะอวบเต่งแล้วก็น่ารับทานมากนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆนะคะรับทานเข้าไปเจอเข้าไปก็อาจจะยี้ได้นะคะก็คือมันขมแล้วก็ต่อมรับรสขมของเด็กเขาก็จะไวนะคะกว่าพวกผู้สูงวัยนะคะก็คือต่อมทำงานดีนะคะนั้นก็จะเห็นได้ว่าของขมส่วนใหญ่จะคู่กับผู้สูงวัยผู้สูงวัยก็จะชอบรับประทานหรือว่าอาจจะทนกับความขมได้ดีกว่าเด็กๆนะคะวันนี้ก็จะคุยเรื่องของมะระจีนเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยทราบในสรรพคุณแล้วก็ได้ใช้สรรพคุณของมะระเนี่ยช่วยเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยได้ผลดีมากนะคะก็คือจะทานมะระบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะตุ๋นมะระเนี่ยเป็นเหมือนยาเป็นอาหารที่เป็นยาได้เลยนะคะถ้าใครเจ็บป่วยร้อนในเป็นไข้หรือว่าไอหรือว่ามีเสมหะอะไรพวกนี้นะคะรับทานต่อเนื่องกันไปสักพักนึงเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะก็คือทำเป็นอาหารนี่เองนะคะถ้าทานเป็นยามันก็จะขมไปนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีมะระนะคะที่สกัดแคปซูลสำหรับคนที่ไม่ชอบทานอาหารก็อาจจะทานลักษณะนั้นได้นะคะแต่เป็นมะระขี้นกนะมะระขี้นกก็จะเป็นผลเล็กกว่าวันนี้เราจะพูดถึงมะระลูกใหญ่นะคะก็คือมะระจีนที่เรารู้จักกันในท้องตลาดนะคะมะระจีนเนี่ยเขามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยค่ะก็คือเรียกว่าอาจจะเรียกว่าบิทเทอร์เมลอนก็ได้นะคะบิทเทอร์เมลอนนะก็คือบิทเทอร์ก็แปลว่าขมนะคะบิทเทอร์เมลอนก็คือแตงที่ขมนะอาหารประเภทแตงหรือฟักหรือว่ามะระพวกนี้จะฉ่ำน้ำแล้วก็เหมาะกับหน้าร้อนเป็นอย่างดีนะคะหรือบางทีก็อาจจะเรียกว่าบิทเทอร์คิวคัมเบอร์ค่ะจากเมลอนก็เป็นคิวคัมเบอร์คือผลก็คล้ายๆกับแตงกวาใช่ไหมคะผลยาวๆก็เลยเรียกว่าเป็นบิทเทอร์คิวคัมเบอร์นะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินลักษณะนี้นะคะก็นั่นก็หมายถึงมะระนั่นเองนะคะบิทเทอร์ก็แปลว่าขมนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะในลักษณะของพืชชนิดนี้เนี่ยก็จัดเป็นพืชไม้เลื้อยนะคะในเขตร้อนด้วยนะคะก็คือบ้านเรานะอยู่ในวงของแตงค่ะแตงชนิดหนึ่งหรือคิวคัมเบอร์เป็นพืชผักอาหารที่อยู่คู่กับคนเอเชียมาช้านานแล้วนะคะมะระจริงๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2สายพันธุ์อย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือมะระขี้นกนะคะแล้วก็มะระจีนนะส่วนถ้าเทียบความขมตัวที่ฉันรู้สึกว่ามะระขี้นกจะขมกว่ามะระจีนมากนะคะนะคะนั่นก็คือสรรพคุณของเขาเขาบอกว่าทำไมมะระถึงมีรสขมนะคะเพราะว่ามะระเนี่ยมีสารตัวนึงค่ะเขาเรียกว่าโมโมดิซินนะคะโมโมดิซินดิซินทั้งหลายนี่ก็น่าจะเหมือนกับยานะคะเหมือนเมดิซินอะไรประมาณนั้นแต่นี้เรียกว่าโมดิซินนะคะเขาบอกว่าไม่ควรรับประทานมะระที่ผลสุกนะคะถ้าหากว่ามะระผลสุกก็จะมีสีแดงนะคะซึ่งเราทานกันทั่วไปเขาแนะนำให้ทานผลที่เขียวนะคะห้ามทานมะระใกล้สุกหรือว่าสีอ่อนลงแล้วเมล็ดเป็นสีแดงอันนั้นไม่ควรรับทานทำไมคะเพราะว่าถ้ารับประทานผลสุกจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะเพราะว่ามันจะมีสารที่เรียกว่า ซาโปนินค่ะท่านผู้ฟังซาโปนินอันนั้นจะเป็นพิษต่อร่างกายทันทีนะคะเมื่อมันสุกมันจะเป็นพิษนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าไม่ว่าจะสุกหรือไม่ก็ตามเนี่ยยังไงก็ไม่ควรรับประทานมะระในปริมาณที่มากจนเกินไปเพราะอะไรเพราะมะระมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านทานมะระเยอะมะระก็จะทำให้ท้องเสียได้นะสำหรับบางท่านนะคะทานแล้วอาจจะรู้สึกว่าท้องเสียก็คือว่ามันเป็นยาระบายนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าแล้วถ้าเราจะซื้อมะระนี่เราก็ควรจะต้องเลือกที่เป็นมะระที่พอดีไม่แก่เกินนะคะถ้าแก่เกินเดี๋ยวก็จะสุกไปใช่ไหมคะดูจากผิวของมะระก็ได้ถ้าหากว่าผิวของมะระคือส่วนที่นูนข้างนอกเนี่ยมีลักษณะแข็งแล้วก็มะระนั้นก็จะแก่มากไปก็ไม่ควรซื้อมารับประทานนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อก็คือเราจะไปพูดถึงเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะคะว่ามะระจีนมีคุณค่าอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วมีโอ้โหมีลักษณะของสารอาหารนี่อยู่เยอะมากทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคงไม่อยากจะเชื่อนะว่ามันเยอะขนาดนี้นะคะมีทั้งวิตามิน A 9% วิตามิน B1 ก็ 2% วิตามิน B2 อีก 2% วิตามิน B3 อีก 2% วิตามิน B5 2% เฉพาะวิตามิน B ค่ะท่านผู้ฟังเยอะมากเลยวิตามิน B6 2% มีวิตามิน C อีก 130% ค่ะที่ขมนี่นะคะแต่เป็นวิตามิน C ถึง 130% มันเกินนะคะแล้วก็มีโฟเลตอีก 17% นะคะ 17% ธาตุแคลเซียมเนี่ย 2% นะคะมีธาตุเหล็กอีก 2% มีแมกนีเซียมอีก 4% แต่จริงๆดิฉันไม่แน่ใจนะว่าวิตามิน C 130% นี่อาจจะพิมพ์ผิดก็ได้นะคะท่านผู้ฟังเพราะว่ามันดูผิดปกติไปนิดนึงนะคะอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตนะคะว่าอย่าเพิ่งเชื่อ 130% นะอาจจะเป็น 13% ก็เป็นได้นะคะแล้วก็โฟเรตนี่ 17% แล้วก็แคลเซียมนี่คือ 2% นะคะส่วนธาตุเหล็กก็ 2% แมกนีเซียมอีก 4% ฟอสฟอรัสอีก 3% และมีทองแดงอีก 2% แล้วก็มีสังกะสีอีก 5% มีหน้านะคะคนสูงวัยหรือที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าคนแก่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าผู้สูงวัยเนี่ยมักจะขาดธาตุอยู่ชนิดนึงนะคะนั่นก็คือธาตุสังกะสีและเราจะต้องเติมซิงค์หรือสังกะสีลงไปในร่างกายบางท่านอาจจะทานจากหอยนางรมนะคะแต่ว่าถ้าเราจะทานมะระก็ย่อมได้เหมือนกันเห็นไหมคะว่าสังกะสีมีต้อง 5% มีหน้านะคะสังกะสีนี้ช่วยในเรื่องของการปรับการทำงานของร่างกายให้สมดุลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวเชื่อมต่อของการทำงานของสารต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดสังกะสีก็จะมีปัญหากับการทำงานของร่างกายเราด้วยคือไม่ต้องมากแต่ต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นของขมอันนี้ก็ช่วยได้นะคะนั่นก็คือร้อยละของมะระจีนต่อ93กรัมนะคะอันนี้ได้มาจากเว็บไซต์ของfoodstatabase.com นะคะนี่พูดถึงว่าผลมะระ1ถ้วยนะคะก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เล่ามาก็ท่านก็จะเห็นแล้วว่าคุณค่าของมะระนี่เหลือเชื่อจริงๆว่ามีมากมายนะคะมีทั้งวิตามิน B มีโฟเลตที่บำรุงสมองด้วยนะคะท่านผู้ฟัง 17% ไม่น้อยนะคะงั้นทานมะระนี่ช่วยบำรุงเรื่องของสมองด้วยนะคะก็น่าสนใจทีเดียวทีนี้ลองมาดูประโยชน์กันบ้างนะคะก็มีการคิดขึ้นมานะคะว่าประโยชน์ของมะระมีถึงจากดิฉันไปค้นมาจากเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า greeneral.com นะคะ greeneral นะคะ GREEN นะคะ ERALD นะคะ greeneral.com นะคะเขาได้พูดถึงประโยชน์ของมะระเอาไว้ถึง33ประการนะคะท่านผู้ฟังลองฟังนะคะว่าทานมะระนี้ได้อะไรบ้างนะคะ1คือช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคช่วยปกป้องเซลล์จากการทำลายของสารก่อมะเร็งนะคะมะเร็งใครๆก็กลัวนะไม่อยากเจอทานมะระบ่อยๆก็ช่วยให้รู้สึกอุ่นใจนะคะมันต้านมะเร็งนะคะเบต้าแคโรทีนในผลมะระก็ช่วยได้นะคะอันที่2นี้ช่วยให้เจริญอาหารใช่ของขมเนี่ยหวานเป็นลมขมเป็นยาสังเกตอย่างนึงนะคะดิฉันถ้าทานมะระเช้ากลางวันอย่างเงี้ยนะคะในวันนั้นจะรู้สึกเลยคอจะชุ่มคอมากก็คือว่าแม้ทานคือลงไปในท้องแล้วเนี่ยแต่ในลำคอเราเนี่ยจะมีความชุ่มฉ่ำชุ่มคอค่ะคอจะไม่แห้งนะคะถ้าโดยเฉพาะเราทำเองเนี่ยแล้วไม่มีชูรสเข้าไปเนี่ยนะคะโอ้โหก็จะทานแล้วชุ่มคอมากนะคะก็คือมีผลนะคะทำให้ต่อมรับรสมันทำงานดีขึ้นนะก็ทำให้เจริญอาหารนี่เองนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเพราะว่าสารโมโมดิซินเนี่ยนะคะตัวที่อยู่ในมะระเนี่ยจะช่วยให้น้ำย่อยหลั่งออกมามากดิฉันก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะคะว่ามันมีตัวช่วยนะคะอันที่3นะคะทานแล้วดวงตาสดใสค่ะนะดวงตาสดใสเพราะว่ามีเบต้าแคโรทีนด้วยใช่ไหมคะในเบต้าแคโรทีนของมะระก็ช่วยให้ดวงตาสดใสนะคะประการที่4คือช่วยสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงเพราะมีแคลเซียมนะคะประการที่5ช่วยแก้กระหายน้ำอย่างที่บอกแล้วนะคะ การใช้ใบนำมาต้มกับน้ำดื่มก็ได้ด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์นะคะเพียงแต่ว่าเราจะไปหาใบมะระเนี่ยมันยากเพราะไม่มีใครนำมาขายแต่ถ้าเราปลูกมะระที่บ้านเราสามารถนำใบของเขาเนี่ยและแน่ใจในความปลอดภัยเนี่ยเรามาต้มได้นะคะทานได้เลยนะคะเป็นต่างน้ำนะคะอันที่6มะระจีนเนี่ยนะคะลูกใหญ่ๆเนี่ยจะช่วยบำบัดและรักษาโรคเบาหวานนะคะอันนี้ก็ดีเช่นกันนะลดระดับน้ำตาลในเลือดหันมาลากทุกวันกันเถอะค่ะนะคะป้องกันและทำให้ตับเราแข็งแรงนะคะเพราะว่ามันความขมเนี่ยมันจะมีผลต่อตับเช่นดีบัวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะรับประทานเพื่อช่วยในเรื่องเหล่านี้นะคะผลมะระจะมีสรรพคุณช่วยในการฟอกเลือดได้นะคะต้านเชื้อไวรัสและมะเร็งได้นะคะฝรั่งไม่มีทานนะคะมะระแต่บ้านเรามีนะคะมีงานวิจัยของสหรัฐแม้เขาไม่มีทานแต่เขาก็สงสัยบ้านเรานะคะเขาก็เอาไปตรวจเขาก็ไปทำวิจัยนะที่สหรัฐเนี่ยไปทำวิจัยเขาพบว่าสารสกัดจากมะระจะช่วยขัดขวางการเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านมได้นะคะแต่ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบนะคะแต่เขาก็ทำแล้วก็เห็นผลในระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทานเป็นอาหารไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะคะช่วยดับพิษร้อนภายในร่างกายนะคะอันนี้แน่นอนนะคะช่วยปรับธาตุในร่างกายให้เกิดความสมดุลค่ะนะคะรากมะระนำมาต้มกับน้ำดื่มแก้ลดไข้ได้รากของมันลดไข้จริงๆลูกของมันก็ลดไข้นะคะทานแล้วก็ตัวเย็นขึ้นนะคะไข้ก็จะลดนี่เขาใช้รากนี่คงจะแรงกว่าลูกของมันนะคะช่วยบรรเทาอาการหวัดใช้ใบมาต้มกับน้ำดื่มค่ะนะคะช่วยขับพิษเสมหะขับเสมหะนะคะได้เลยอันนี้ดิฉันยืนยันเพราะว่าใช้ประจำถ้าเกิดวันไหนดิฉันเกิดป่วยเสียงแห้งเสียงหายเสียงแหบเนี่ยนะคะทานมะระสักวันกว่าๆเนี่ยนะคะเสียงก็กลับมาใสเหมือนเดิมนะคะเร็วมากนะคะดีกว่าทานยาแพทย์ที่เป็นยาสกัดสังเคราะห์นี่มันก็อาจจะมีเอฟเฟกต์กับตับไตเราใช่ไหมคะน้ำคั้นจากมะระจีนเนี่ยอมแก้ปากเปื่อยได้อันนี้ดิฉันขอคิดดูก่อนนะคะว่ามันค่อนข้างขมแต่ถ้าเราคิดว่าเราป่วยอ่ะเราก็ต้องทำได้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่สบายเจ็บไข้นะคะอันนี้คือคั้นมาแล้วก็มาอมความขมมันก็จะฆ่าเชื้อไงคะนะช่วยแก้อาการบิดได้ด้วยนะรากกับเถาเนี่ยนะคะมาแก้การบิดก็คือการท้องเสียปวดท้องลำไส้มีเชื้อโรคนะคะสรรพคุณของมะระจีนยังมีผลที่เป็นฤทธิ์ระบายอ่อนอันนี้เราทราบอยู่แล้วทานมะระขับถ่ายง่ายค่ะนะคะสรรพคุณของมะระช่วยในการย่อยอาหารมันเป็นตัวช่วยย่อยนะคะช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะนำใบมาต้มกับน้ำดื่มอีกแล้วนะคะใบก็มีสรรพคุณดีนะคะรากก็ได้นะคะใบก็ดีผลก็ได้นะคะช่วยรักษาโรคฤทธิ์สีดวนทวารหนักได้ด้วยอันนี้ต้องใช้รากนะคะมาต้มน้ำดื่มช่วยขับพยาธิตัวกลมได้ด้วยอันนี้ต้องใช้เมล็ดนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องไปศึกษารายละเอียดอีกทีนะคะสรรพคุณของมะระช่วยแก้ตับม้ามพิการและบำรุงน้ำดีเห็นไหมคะของขมดีต่อตับน้ำดีแล้วก็มีผลกับการลดอาการของโรคเบาหวานเพราะเบาหวานจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพของตับอ่อนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือใช้มะระมาแก้นะคะมาช่วยกระตุ้นการทำงานของตับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะตับก็จะแข็งแรงขึ้นแก้ท่อน้ำดีอักเสบเห็นไหมคะนำใบมาคั้นเอาแต่น้ำดื่มเพื่อแก้อาการนะคะรากมะระมีฤทธิ์ฝาดสมานนะสมานแผลนะคะผลมะระใช้เป็นยาภายนอกช่วยลดอาการระคายเคืองผิวหนังแห้งและผิวหนังอักเสบเอาเป็นยาทาได้ด้วยเอาน้ำมะระมาทานะคะดับร้อนถอนพิษไข้นะคะแก้ระคายเคืองคงคล้ายๆกับที่เราเอาใบยะนางมาสกัดแล้วทาผิวเวลาที่มีปัญหาคันอะไรพวกนี้นะคะก็คือพวกนี้เป็นฤทธิ์เย็นไงฮะพวกฤทธิ์เย็นก็จะแก้กันได้นะคะกับสภาพที่เป็นผิวเราได้รับฤทธิ์ร้อนเข้ามานะคะแล้วก็ยังช่วยลดอาการฟกช้ำบวมตามร่างกายได้ด้วยค่ะนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดอาการผื่นคันได้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังหลายอย่างนะคะแก้ลมเข้าข้อลดอาการปวดบวมที่เข่านะคะอันนี้หมายถึงรับประทานเข้าไปนะคะดิฉันก็คงต้องกลับไปต้มมะระอีกเมื่อวานแล้วค่ะนะคะผลสุกของมะระนี่คั้นเอาแต่น้ำแล้วก็ใช้ทานหน้าช่วยรักษาสิวอักเสบผลสุกนะคะห้ามรับประทานแต่มาทานหน้าได้นะสกัดเป็นคล้ายๆกับเป็นฤทธิ์ยาที่จะช่วยรักษาการอักเสบนะคะเมนูมะระจีนนะเอามาทำได้เยอะแยะเลยนะคะเช่นแกงจืดมะระยัดไส้มะระตุ๋นนะคะตุ๋นนุ่มๆนะคะมะระผัดก็ได้ยำมะระสดก็ได้เอามาทานกับกุ้งแช่น้ำปลาก็คงอร่อยสำหรับคอที่รับประทานนะคะลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะส่วนที่ฉันนี่ก็จะถนัดอยู่2เรื่องก็คือมะระผัดไข่กับมะระตุ๋นหรือมะระยัดไส้แค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมคะนะคะประโยชน์ของมะระจีนเนี่ยแม้ว่าจะมีรสขมแต่ก็ได้รับความนิยมจากคนรักสุขภาพงั้นเราก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพนะคะนำผลมาคั้น สดๆ ดื่มอันนี้รู้สึกว่าจะต้องทำให้ได้นะคะถ้าเกิดรักสุขภาพมากๆเนี่ยนะคะก็คงยอมนะอันนี้คือได้อะไรคะได้ความสดใหม่เลยถ้าทำนะเคยได้ยินเหมือนกันว่าเขาเอามาปั่นนะคะแล้วก็กรองน้ำดื่มนะคะบางทีก็ผสมหลายอย่างแต่คิดว่าทานแล้วมันต้องชุ่มคอแน่ๆเลยแต่ว่าตัวเองสงสัยขอต้องไปศึกษาสูตรที่มันผสมหน่อยก็แล้วกันนะคะมันจะได้มีรสที่แบบไม่ขื่นเกินไปหรือขมเกินนะคะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์ข้อที่33เนี่ยเราพูดถึงเรื่องว่าปัจจุบันนี้มีการนำมะระมาสกัดเป็นยารักษาโรคเบาหวานแล้วอยู่ในแคปซูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะทานแบบแคปซูลท่านก็ไปสอหาได้นะคะหรือว่าท่านอยากจะทานแบบเป็นอาหารเนี่ยดูแลป้องกันนะคะท่านก็สามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดหรืออยากจะเพาะเองปลูกเองก็ไม่ยากเลยนะคะขึ้นง่ายขึ้นเร็วนะคะที่บ้านดิฉันเนี่ยมะระขี้นกเนี่ยติดมากับปุ๋ยหรือทรายหรือดินนะคะที่เราสั่งดินมาเนี่ยนะคะบางทีดิฉันก็เอาดินเนี่ยไปลงในกระถางต้นไม้เนี่ยค่ะต้นมะระขี้นกก็ขึ้นแล้วค่ะเราเห็นปุ๊บโอ้ใช่เก็บเลยค่ะเก็บแล้วปล่อยให้เขามีเสาหลักเกาะขึ้นเขาก็จะออกลูกให้เราค่ะจนหมดอายุของเขาซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่มันมากับปุ๋ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่บ้านก็มีนะคะมันก็ขึ้นเนี่ยเราก็เลี้ยงเขาไว้แล้วเราก็ปล่อยเขาออกลูกแล้วก็เก็บรับประทานสดๆนะคะอันนี้ทำได้หรือว่าจะปลูกมะระจีนที่บ้านก็ได้นะคะเลือกลูกแก่ที่มันเป็นเม็ดแดงอะค่ะพอเราพอกหน้าเสร็จเราเหลือเมล็ดใช่ไหมคะแก้สิวเนี่ยเราก็เอาเมล็ดนั่นแหละมาลงดินใส่กระถางนะคะแป๊บเดียวก็ขึ้นต้นแล้วค่ะง่ายแล้วเสร็จแล้วก็ทำเสาให้มันค้างให้มันเกาะใช่ไหมคะมันเลื้อยไปเสร็จมันก็ห้อยลูกออกมานะคะก็เป็นพืชที่ดูแลง่ายแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปเล่นปุ๋ยอะไรมากมายไม่ต้องไปฉีดยาด้วยนะคะเขาก็ออกลูกให้เรารับประทานและเก็บกินได้เลยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยเผอิญเวลาไม่พอที่จะพูดเรื่องของเมนูอมระตุ๋นแต่คิดว่าค่ะท่านผู้ฟังอาจจะไปหาเพิ่มเติมได้นะคะจากอินเทอร์เน็ตรายการอาหารต่างๆเนี่ยเข้าไปเสิร์ชดูว่าการทำมะระตุ๋นหรือมะระยัดไส้ทำอย่างไรไม่ยากลองทำรับประทานนะคะแล้วก็อย่ากลัวความขมเพราะในความขมนั้นแฝงไปด้วยคุณค่ามากมายนะคะเราทานแล้วเราจะเห็นคุณค่าเลยว่าคอของเราชุ่มแล้วก็หายระคายเคืองนะคะระคายคอนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากวันนี้ก็อยากจะฝากสาระเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องของหวานเป็นลมขมเป็นยาโดยใช้สรรพคุณของมะระจีนนะคะมาช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยกลับไปสร้างสรรค์เมนูอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ที่บ้านนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเราก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ